Minber Hadis.
475. Hadis.
Sibabul muslimi fusuqun ve qitaluhu kufrun.
Musulmon kishini haqoratlash gunoh, uni o'ldirish esa kufrdir.
Musulmon mu'minlarning o'rtasida yaxshi muomala, yaxshi aloqa, do'stona aloqalar bo'lishligini, ularni o'rtasida hech qanday ixtilof, nizo bo'lmasligiga da'vat qilib payg'ambarimiz alayhissalom aytayaptilarki, musulmon mu'min kishi bilan so'kishish, ya'ni bir-birini haqorat qilishligi bu gunoh, bu fisqu fujurga kiradi. Bu gunoh. Ammo endi bir-birini o'ldirishga o'tsa-chi, o'rtada urush, jang boshlanib ketsa-chi, bu kufr deydilar. Bu juda ham mubolag'aki, bir-birini o'ldirgan kishini ikkisi ham do'zaxga tushadi deb boshqa hadislarida ogohlantirganlar. Demak, mu'min musulmonlarni bir-birlari bilan jang qilib, qurol ko'tarib bir-biriga urush qilishligi bu kufr deydilar. Bu kofirlik deydilar. Bu naqadar dahshatli bir jazoki, inson dunyoga kelib, musulmon mu'min bo'lib, oxiri kofir bo'ladigan bo'lsa, u ayni zarar, dunyoga kelmagani ming bor yaxshi edi, agar u mana shunday gunohga duchor bo'lib, oxiri kufr bilan ketadigan bo'lsa, bu insonga juda katta bir ziyonkorlik bo'ladi.
Ming bir hadis.